Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon öňünde maksat Ataev günogur lewan platynyň sewit merkezine akbadarlarda sugretiniň bahasy martyň başlaryna birden 80-82 manada çenli ýokarlany günü atar balkyn ulatyny ösümlik ýağynyň üpsünçiligi ýaramazlaşýar. Bular barada Azatlyk Radyosynyň habarçylary sewitlerden maglumat berýär.
Gök bazarda 1-nji martda sugur etiniň bahasy 80 manada, 2-nji daýhan bazarynda 82 manada çenli ýokarlandy
diýip Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjy raýdar.
Pandemiýa döwründe dolaryň gara bazarda kalyş Çalış bakatının 40 manada çenli yetin dövründe hem sigır eti beyli gımmat bolmandı.
Deyip yerli yaşayıcı raydar. Günnogor sevitte yetin bakatının birden gımmatlamanın sebepleri varada dürlü çaklamalar ileri sürülüyer. Sevda resmiler emele giren yağdaylar boyunca beyanat vermeyer. Yerli vazarlarda et sevda sürülen meşgul olan adamlar bakaların yokorlanmağını belli bir derecede sevitte yangıç yetmezçiliğinden bağlı yüze çıkan logistika problemlerle iltiştiriyerler.
Megerim yangıç yetmezçiliği transport hizmetlerine teatir etti. Bu hem öz gezeginde bakaların yokorlanmağına getirdi.
Deyip levap. Estatistikler belirtecek bu sebepte yanıkçı yetmezlik tam kuvvetlerde yığıldığını kaytalanıyor. Şubrovatta ilk sevda süren meşgul olan kabir terekesler bazılarda emele gelen son kıyadeleri mal dağsılık kozuluklarını iyi rışaklı malların başlarını köpetmek boyunca alınıp parlayan tağırlarla iltiştiriyor. Türkmenistan'ın oğluk şaklı mallardan koyun geçilerden oğlak kuzu almak mevzimi bakar aylarını alınıp parlayar. İyi rışaklı mallar için bu uğurda keskitli vakti yok yönü iyi mal dağsılık toplumları kara mallardan göl almak mevzimini tebiyi şartların amatlı doğularına kavat getirmeye çalışıyorlar.
Maldarçılık kozuluklarında köp sanlı iri şaklı mallar boğuz. Şol sebepten sığır etinin üpçünçülügü eksildi. Yönesonda da mal etinin bakatı 80 manat bolmalı del.
Deyip levaplı satıcanyar. Velayetin beylik etraplarına bakılır katı bir gradenler. Merkezden sehel tapavutlanyar. Kuytunlar ve halaz etraplarının bir neçe yaşayıcısı öz sevitlerine sığır etinin bakasının merkezdeki bakalardan 2 manat çemesi ardan olan ona giyarlar. Bu aralıkta sevit merkezine sığır etinin bakası kımmatlayan bakalı yerli yaşayıcılar bazarlarda domuz etinin köpeleyen ona giyarlar.
Sığır eti satılayan tekçelerde domuz eti peyda olup başladı. Bu Türkmenistan için üyt köşük yağday.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurung döşükte aytdı. Onun sözlerine göre domuz eti ilat arasında ulu isteğiden peydalanmayar. Satıcıların kebirleri olsa domuz etini alıcılara hödürlenlerine değişip ağ koyunun eti deyip satyarlar. Azatlık Radyosu'nun marvulatına çeşmeler bu sebeple sığır etinin bakasının 65 manat tevore gününe dığına giyarlar. Bundan azor güz aylarına sığır etinin bakası Balkan ulatının Türkkunma şehrine 80 manada çenli kımmatla aptı. Yönü yurdun tas ekli sebeplerine bir neç aylap etin bakasına durnuksuzluk devam etti. Et önümleri kaya kımmatla ap kaya ardanladı. Resmi bu yağday boyunca hiç yeri düşündürüş vermedi. Resmi metbuğa sonki ilerde Türkmenistan'ın maldarçılık toplumlarının östürülüyenliğini, olarda iri ve onuk şaklı malların iyiledilip mallardan alınayan önümlerin arttırılıyan ona gər. Önkü ilerde Günnogor sevkte dine senagatçılar ve terekatçılar birleşmesinin ağlarlarının ödünü 25 tane iri şaklı malların fermasının bolanlığı xabar verildi. 5 yıl çemesi bunlara da resmi xabarlarda yurt boyunca 122 tane maldarçılık toplumunun bolanlığı xabar verildi. Sonra metbuğa yurtta öndürülüyen maldarçılık önümlerinin çoğsanı etin ve suyudun toğsanı ötürümünün xüsusi Yetçiler tarafından öndürülenliğini xabar verdi. Bu aralıkta Balkan ulatına xabarçımız bu sevitte ozol bakası 18 manat olan 1 litre güna bakar yağının 33 manada kımmatlandığını xabar veriyer. 83 götürümlük kımmatlama pağıta yağına olan talabı güçlendirdi.
Hedir kıvakta bakası 33 manat olan güna bakar yağını dine sağlıca marketlerden satın alıp bolyar. Ahal harit nişanlı pağıta yağının 1 litre 20 manattan satılyar. Onun kaptalı bilen mühletü geçen miyve suları satılyar.
Deyip Balkanını yaşayıcı raydar. Tövda Podoğlu'nun havarlı çeşmeler sevitti güne bakır yağının devlet bakasının 18 manattan 29 manada çıkarılmağına karşılayanı onay diyarlar. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca sevda edaralarının resmi tesbir alıp bilmeyer.
Adamların pensi hakları 3-8 götürüm aralığında yokurlandı. Azık önümlerinin bakaları 80-100 götürüm kımmatlayar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun günü vatar bulanıta havarçı diyerli yaşayıcılara salgılanıyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda güç edaralarının işgärleriniň öz wezipe borçlarından hyýanatçylykly peýdalanyp, aýal gyzlara basyş etmek şol sanda olary jynsy gatnaşyklary çekme üçin ulanmagy bilen bagly köpçülige mälim bolan hadiseler köpelýär. Türkmen kanun goraýjylarynyň bir kanun hereketiniň pidaty bolan ýene bir raýat barada Türkmen News neşri habar berdi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri onuň bilen jynsy gatnaşykdan ýüz öwren Dinani yurttan çıkmağı qadağın edilen rayatların sanovuna qoşdu deyilip qararsız neşirin 3. martta çavidin maglumatında edilyar. Mari vilayetinin yaşayıcısı Zöhre Koçova iyan bir yarım yıl veri Türkmenistan'ın çıkıp bilmen kötünyar ve ol haqiqatı gözləyip almağı başaran resmi düşündürüşünde yenə də bir yarım yıla qolay vaxtlap yurttan çıkarılmacağını bilip qalıptır. Zöhre Koçova qararsız neşirə beyan edən öz yağdaylarını Azatlık Radyosuna hem tasdikladı. Dinan 2023-cü ýylyň 23-nji oktýabrynda pasportyny uzaltmak we durmuşa çykanlygy sebäpli familiýasyny üýtgetmek üçin Türkmenistana barýar. Şeýlede ýaşaýan öz maşgalak zalaryny görmek isleýär. Emma Türkmenistana baran wagtyna uly kemsitmelere we bi kanunçylyklara tedewar bolýar diýip Türkmen News Zöhre Koçowanyň ýagdaýyny beýan eder. Migrasiýa gullyklarynyň işgärleri şol gejä sagat 2-de gelen reisden düşen Dinany aýratyn bir otağa alyp baryptyr. Onuň telefonyny elinden alyp telefonyny we şahsy zatlaryny döwüripdir. Dinany kemsedip onuň adyna paýyş sözleri ulanyp migrasiýa işgärleri ony Türkiýede ten satmakda aýyplamakdan hem gaýtmandyr. Ýarsenanyň özüne edilýän hüjüme garşy durup Türkiýede kosmetolog bolup işleýänligini aýtmagyna garamazdan aýraportyň işgärleri hem Dinanyň hem de onuň adamsynyň adyna paýyş sözleri ulanypdyr. Soňra Dinany başga bir otağa geçirenlerinde 35 ýaşlaryndaky Oraz adly erkek adam baryp Zöhreden jynsy gatnaşyk etmegi talap edipdir. Ol Dinany özüniň şertlerini kabul etmeli boljagyny ýa-da hiç haçan yurttan çıkarılmacaktığını duydurup 15 bin Amerikan dolarını para vermeği ve cıntı katnaşıga radi olmağı talep ediptir. Bu adım nem için Türk'ü sayılavaldın Türkmenler has kovu diyen sözleri has aylığın çörünüşte aydıptır deyilip mağlumatı belleniyar. Zinan üyedine edilen basışlara karşı duruptur. 6 saatlap devam eden şeyle kısırlardan son onu koy veriptirler. Azatlık Radyosu Ağdalan bu yağdayı barada Aşgabadın Halkara Aeroportu'nun resmilerinden ve migrasiya vekillerinden tesvir alıp bilmedi. Zöhre Koçova barada Türkmen News'ta çap bolan maglumaty görä, Oraz adly şol adam basyşlaryny soň hem edipdir we telefon arkaly janglaryny dowam etdirip, öz şertleri kabul edilmese Dinanyň ýurtdan çykarylmajagyny aýdypdyr. Bu ýagdaýlaryň ählisi Türkmenistana baranda göwreli bolan ýaş Dinany agyr täsir etirip, ol göwresindäki çagatyny ýitiripdir. Dinan pasportyny täzeläpdir, emma ähli dokumentleriniň we wizasynyň bolmagyna garamazdan ol ýurtdan çykjak bolanda goý berilmändir. Oňa sebäbi düşündirilmän migrasiýa gullugyna ýüz tutmak maslahat berilipdir. Mariýa Laýtran migrasiýa gullugynda çäklendirmeleriň ýokdugy we Türkiýe tarapyndan hem hiç hili päthelçiligiň ýokdugy anyklanypdyr. Zinan paýtagtdaky migrasiýa gullugyna ýüzlenende Türkmenistanyň migrasiýa kanununyň 30-njy maddasyna laýyklykda 2026-njy ýylyň oktýabr aýyna çenli ýurtdan çykmagyň çäklendirilenligini bilip galypdyr. Zinan daşary ýurtlarda kanuny bozanlar üçin syýahat etmegi gadagyn edýän bu maddanyň öz wagtynda ulanylmagyna geň galýar we özüniň awrely durmuşda ýaşaýanlygyny aýdýar. Ýaş Zinan 2013-njy ýylda Türkiýe okuma üçin baryptyr. Soň şol ýurtda kanun esasında işläpdir we türk raýatyna durmuşa çykypdyr. Zöhre özü üçin adalet kazanmak we özüniň duçar bolan ýagdaýyny prezidenti ýetirmek isleýär. Mundan başga da Ýaş Zinan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäriniň ahlaksyz we bi kanun hereketlerine ünsi çeker diýip kararsyz neşir bellýär. Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralarynyň işgärleriniň bi kanun hereketlere baş goşmagy şol sanda öz wezipesinden peýdalanyp aýallary jynsy gatnaşyga çekmäge synanyşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi öňüm köpçüligi mälim bolupdy. Polisiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň Mary we Daşogul vilayet bölümleriniň işgärleriniň sürücülük şahadatnamalaryny bermegiň öwüdüne aýal gyzlardan para peşkeş talap etmek käk halatlarda olary jynsy gatnaşyga çekmek ýaly işler bilen meşgullanýanlygy barada 3-nji martda Azatlyň habarçylary maglumat beripdi. Şonda Azatlyň çeşmeleri bu problemanyň ençe melberi dowam edýänligini bellepdi. Hemşeýle vakaların köpüsü köpçülüge mälim bolman galyar. Türkmenistan'da rayatların yurttan çıkmakta ulu kıyınçılıkları duçar bolmağı bir neşil veri devam eder. Azatlın havarçıları sonki yılın devamında sebebi düşündürülmezden yurttan çıkarılmadık rayatların onları çatı varada haber verdi. Oların arasında Türkiye'de durmuşa çıkan ve pasportını tedelemek için Türkmenistan'a barıp yurdun daşına koy verilmedik zinanlar var. Türkmenistan'ın rayatlarına yurdun daşarı yurtlardaki konsulluklarında pasport berilmeyer, olar vatanına dolanmağa mecbur olar. Yanvar ayında Türkiye'nin iki rayeti Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip öz ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmağını soradılar. Azadlık Radyosu'na yüz tutan bu Türk rayetleri öz problemasını köpçülüge eştirme üstlediler.
Azadlık Radyosu YouTube'da. Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azadlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Balkan velayetinde ulanılan avtuloğların bahası tapırlayın esasında gımmatlayar. Azadlık Radyosu'nun sevittek haberçisi ulağların bahalarının sonki 6 ayın devamında 50 götürüm çemesi yokurlanındığını aydiyar. Telekeçilerin en çemesi gımmatlamanın sebebini hakimiyetlerin ulanılan transport serişlerinin importını çeklendirmek ve sevdegarları Hıtay ulağlarını getirmeye hüveslendirmek ile düşündürüyar.
Vilayetin Barkınavat ve Türkkınma şehirlerine kaftoğluğu bazarlarına irat arasına köpüflüğüden pidalanayan Toyota, BMW, Lexus, Kia yal aftoğluğular ulanlanına ve yılının köyüne olmana karamazdan bahası kımmatladı.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Avtolov bağdarlarına aylanıp gören havarçıymız gımmatlan uloğların kəbirinin mundan 6 ay ozolkı ve hədirki baxaları barada hem mağlumat berdi. 2015-ci ilda zavoddan qoy verilen Toyota Land Cruiser Prado 35 min dollar baxalanyarı. 2011-ci ilda zavoddan qoy verilen Prado 26 min dollara den. Buların yarım il ozolkı baxaları değişlikte takminan 25 000 ve 15 000 dolara barabardı deyip, yağdaylardan havarlı Balkanavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Hazır 18 000 dolar çemesi bahalanyan 2018-ci yılda zavoddan qoy verilen Toyota Camry kısımlı uloğu 6 ay çemesi ozol 12-13 000 dolara satın alıp bolyardı. Avtolov sevdegarlarının ençemesi gımmatlamanın sebebini hakimiyetlerin ulanılan transport serişlerinin importını çeklendirmek ve sevdegarlardan Hıtay uloğlarını getirmeyi talep etmeyi ile düşündür yerleri. Hazır Dubai'den getirilen dürlü şolsandı Toyota, BMW, Lexus, Kia yağlı avtologların yurda getirilmeginde ulu pəsilçilikler barı. Türkmen gümrük resmilerinin uloğların texniki qurotlu ya da beyli kızatlar bilen bağlı dürlü bahanaları misal getirip oları yurda qoy vermezli bilen bağlanışıklı vakalar göz görtölü köpüldü. Olar anık resmi düşündürüş bermeyerler deyip avtolov sevdegarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bunun bilen bir vaxta sevdegarlar devlet gümrük qulluğunun ve Milli Xopsuzluk Ministerliğinin vekillerinin özlerinden Hıtay'da öndürülen uloğları Türkmenistan'a getirip satma dilden talep edendiğini aydiyarlar.
Milli Xopsuzluk Ministerliği ve Gümrük resmileri Hıtay Türkmenistan'ın köp muktarda gaz satın alıyor. Özgedeğinde Türkmenistan'da hem Hıtay uloğlarını satın almağı borçlu. Şol sebeple Türkmenistan'ın Hıtay uloğlarını getirin bu yokurdan edilen talep deyip aydiyarlar.
Deyip Balkanavatlı yeni bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Hıtay yanlış terişlerine bay Türkmenistan'ın esası gaz müşterisidir. Telekeçiler çeklendirmenin neticesinde yurtta Toyota, BMW, Lexus, Kia yağlı avtologların sahanının göz görtüle azalandığını ve bunun yurtta bar olan uloğların bahasına tesir edendiğini belli yerleri. Şol bir vaqtda olar nemis we yapon uloglarynyň Türkmenistanyň ýol we howa şertlerine has çydamlydygyny aýdyp, bulara ilan tarasynda isleň ýokurdygyny nygtaýarlar. Soňky 6 aý bäri ýurtda Hitaý uloglarynyň sany hem gözgörtele köpeldi. Ýöne habarçymyz bu uloglaryň ýolda hatardan çykmagy, tekerleriniň döwülme bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýar. Bu uloglarda öz-özünden ýangyn döreme bilen bagly hadisalar hem hasaba alınıp başlandı deyip Sevitin polisiya bölümlerinin birindeki çeşmemiz aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şol sanda devlet gümrük kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Sonki 10 yılın devamında Türkmen hakimiyetleri yurda koy verilen avtolov brendleri ve oların zavoddan koy verilen senesi bilen bağlı çeklendirmelerin inçemesini güyüce girizdiler. 2023 yılda Türkmen hakimiyetleri yurtta 2000 yıldan öndürülen yengil avtologları tekniki barlagdan geçirmeyi çeklendirdiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tere mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski Evropa Birleşiginin liderleri bilen Brüsselde çirilen bilelikdeki samite katnaşýar. Samitte Evropanın korunuş sanayini güçlendirmek, harby kuwatyny arttırmak ve Ukrainanın gysagly harby goldaw bilen üpçin edilmegine kömek etmek maksady bilen 800 milyard euro, ýagny 844 milyard dollar möçberindäki meýilnama maslahatlaşylar. Bu tagallalar Evropa bilen Amerikanın soňky wagtlarda kemeldilen Ukrainany harby we aňtyl taýdan goldamak kömegi arasynda emele gelen boşlugy azaltmak üçin hökümetleriň geçirýän gysagly çäreleriniň çägünde alınıp barýar. 6 Mart'ta geçirilen summit Germaniýanyň kansleri wezipesine girişmeli Friedrich Merz'in öz ýurdunyň gorunç sanayini güýçlendirmek baradaky çağırışlarynyň hem de Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron'un duýduruşlarynyň ýa-da gabat geldi. Macron, Rusiýanyň agressiýasynyň diňe Ukraina bilen çäklenmejekdigini belläp, Fransiýanyň özüniň ýadyra goruw galkanlaryny beýleki Ýewropa ýurtlaryna hem giňiltmäge taýýardygyny mälim etdi. Men Birleşen Staatlaryň biziň bilen bile boljakdygyna ynanatym gelýär. Ýöne beýle bolmasa biz muňa taýýarlykly bolmaly diýip Macron summitiň öňüsinde telewizion çykysynda aýtdy. Azatlyk radiosu tarapyndan görülen summitiň maksatlaryny beýan edýän Ditlap Gretmi nama görä summit Ýewropa bileleşigine agza ýurtlarynyň gorunuşyny has köp turistleri gönükdirip bilmegi üçin mali turistlerini harekete getirmegi maksat edinýär. Bu tagalla Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen-iň Rearm Europe atly meýilnamasynyň çäklerinde alınıp barýar. Bu meýilnama Ýewropanyň Kiýewi harby taýdan has giňişleýän goldamagyny we Ukrainany çetleşdirmän paraçylyk ilalysyny gazanmak tagallalarynda has uly rol oýnamagyny göz öňünde tutýar. Fransiýanyň daşary işler we goranys ministerliklerinde birnäçe wezipede işlän hemde NATO-nyň ýokary dereceli öňkü retmiýeti Kemal Grein Ýewropa döwletleriniň Kiýew üçin goranys goldawyny üpsin etmeginiň örän möhümdigini belläýär. Onun pikirçe egerde Ýewropa ýurtlary paraçyklyk alasygyny gazanmak boýunça alınıp barýan gepleşiklerde emele gelen boşlugy doldurmak itilese, olar Ukrainanyň howpsuzlygy üçin belli bir kepillik berýän gorunç goldawyny üpçin etmeli. Howpsuzlyk kepillikleri gepleşikleriň esasy meselesine öwrüldi. Egerde belli kepillikler bolmasa, Ukraina islendik paraçyklyk alasygyna gol çekmäge diýseň ähtiýaçly çemeleser dip, häzirki wagtda Ýewropanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň synçysy bolup işleýän Kemal Grein Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu kepilliklerin etatı üpçün ediciler hükmünde Evropa yurtları bu prosesi təsirini təziden güçlendirdi deyip, ol sözünün üstünü yetirdi.
Washington'dan gelen soňky kararlar sammitiň dowamında uly täsir galdyrar. Sebäbi Ukrainadaky urşy besetmek urunda alınıp barylýan ýokary derejeli diplomatiýa we söwüş meýdanyndaky ýagdaýlar prezident Donald Trump administrasiýasynyň Kiýew bilen harby üçinçiligi we aňtyw maglumatlary paýlaşmagy togtatmak barady hereketlerini görä täzeden ugralýar. 6 martın ir taatlarında Rusiyanın uzak ağırlıktan atılan raketası Ukrayna'nın merkezi Kryvyi Rih'te bir mihmanhana zarba urdu. Bu hücum Amerika'nın Ukrayna'nın harbi üçünçülüğünü ve antıv maglumatlarını paylaşmağını toktudulu bəri uzak ağırlıktan rahat infrastrukturasını edilen ilkinci zarba boldu. Zarbanın neticesinde ağzından 4 adam helak boldu, 30'dan qubrak adam bolsa yaralandı. Amerikanın antıv maglumatlarının Ukrayna'nın harbi tağallarları üçün nähil ähmiýetiniň bardygy hiç haçan açaçan beýan edilmese de, Ukrayna resmileri bu maglumatlaryň ýurdun özüni Rus raketa hüjümlerinden gorumak ukyýyna täsir etirip biljekdigini aýdýarlar. Seýlehem bu ýagdaý Ukrayna'nın Russiýa arsy uzak ağırlıktan dron hücumlarını neticeli amala asırmak mümkinçiliklerine hem de Amerika tarafından üçün edilen Patriot ve NASAMS hova gorunç ulgamları, HIMARS uzak ağırlıktan raket atıcı ulgamları ve Britanya bilen Fransa'nın beren Storm Shadow raketaları yali ötün yaraqları ulanmakta, goruk ve hücum operasyalarını geçirmek ukyýyna piyasel verip bilir. Aktamın bu kararı häzirki wagtda berilmegi meýilleşdirilýän milliardlarça dollarlyk yarag we ok däri tiristelerine täsir ýetirýär. Bu çäklendirme Pentagonyň ähtiýaslyklarından iýberilýän inzamlar bilen birlikde Ukraina howpsuzlyk kömegi inisiatiwasy arkaly üçin edilýän tiristeleri hem öz içine alýar. Amerikanyň aňtyw maglumatlaryny paýlaşmagyny togtatmagy bilen ýüze çykan boşlugy jogap hökmünde Fransiýanyň gorunmak ministri 6 martda Pariziň öz aňtyw mümkinçiliklerini Ukraina hüdürlejekdigini mälim etdi. Polşanyň gorunmak ministri Vladislav Kosiniak-Kamys sammitiň öňüsinde Ukraina kärdeşi Rustem Umerow bilen geçiren bilelikdäki metod ýygnagynda Polşanyň Ukrainany logistik taýdan goldamagyny dowam etdirjekdigini we 200 milyon euro, ýagny 215 milyon dollar möçberindäki täze kömek paketiniň berilmegine eýýän başlandygyny mälim etdi. Trump administrasiýasynyň resmileri harby kömegi we aňtyw maglumatlaryny paýlaşmagy togtatmagyň gysga möhletli bolup biljekdigini bellediler. Munyň üçin Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gepleşik stoluna gaýdyp gelmäge razy bolmalydy. Zelenski muny etmäge taýýardygyny äşgär etdi. Kiýew bilen Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklar 28 fevralda Aktamda Zelenski, Trump we Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance'ın gatnaşmagynda geçirilen duşukdan soň dartlanyşdy. Sol duşukda Ukrayn prezidenti köpçüligiň öňünde bir tanqitlenip, strategik taýdan möhüm mineralar ulalaşygyny gol çekmezden ak taýdan çykmagy sorulypdy.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.